Бәшінші бап. Хич қасан аңлыңатақлық білен кепілімі. Құдайың құзурыны үрек сөзін айтмағы оғылық мұ? Чүнкі Құдай өктідір. Тен ердесің. Соның үшін ат сөзді. Дүйшің қайғалыданың көптік үшін келші алы. Самсық кепті көп сөзіліктен келіяндыр. Құдайы айдылын Құдай олығыны кейжіктірмі? Чүнкі Құдай ақылсызлардан қошал дәлдір. Уаданы бер жайыр. Вада бермезлік, вада беріп, оны бер жайытмезліктен яғшыдыр.
Ділің саңа гүнә әттірмесін. Құдайың елшің оңынны, вадам сәуілік деймі. Нәм үшін Құдай тенің сөзіңі қаһарланып, әллеріңің ешіне йоқ өтсін.
Көп қиялылық өе бош сөзлер дейдіректір. Сен Құдайдан қорық. Егер юртта гарипларын әділшіні, адалатын ве доғырлың бодыршыны көрдің, мұңа хайран қалмы. Чүнкі, хер екору өзіпелінің үсіннен, өзінің екору баштын ғойлар, ве оларың үсінні, өзірінің екору болылыр бар.
Әммілір екін мейданынан әйда көріяр, хатта патша хем оның кейірді жалияр.
Пұлы сөйян, пұлдан доймыз. Байлығы сөйенді қазаныштан. Бұды бейдірік.
Харитлер көпілінні, оны иәлерді көпіліяндыр. Өзлері білін көрмектін башқы, егетіні оның нәмі ғайыр бар.
Ази сіді, көп есіді, зәхметкешің ұқысы сүйжідір. Әмма байың байлығы оны ұқыдан сақлар. Үнің асынна бір әрбет дерт көрдім. Топланың байлық әйетіні зелел кетірді. Байлық бетпақшылық білен йоқ болып кетті. Сағылыры болса да, олары бермәгі хиш татқа алмаз. Енетіннен нәхіл доғылын болса, бұ дүниеден шейлі де кедір. Зәхметіннен хиш бір зады әліні көтеріп, өзі білен әкідіп білмез. Бұ да бір әрбет дерттір. Нәхіл келен болса, шейлі де кедір. Бош жері чекен Зәхметінің оңа нәмі қайры бар. Өмір бойы жүрегіні қараңғылық, қайғы құссалық, қассалық ә қазап ішінне иендір. Іні, менің көрінім шудыр. Ынсана иіп ішіп, Құдайың өзіні берен қиысқы өмірінің ішінне, бұның асынна чеккен бүтін зәхметінен лезет алмақ ярамлыдыр. Чүнкі, бұ оның тақтырыдыр. Шейлехем, Құдай бір адама байлық, мал мүлк беріп, оңы олардан лезет алмағы, тақтырына қайыл болып, өз зәхметінен лезет алмағы қуат берін болса, бұ Құдайың пешкешідір. Инсан өмірінің гүллеріні көп ятламаз, чүнкі Құдай оның қалбыны шатлық гүлін елейер.